Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу невідома історія Георгія Гонгадзе.
Гонгадзе Георгієм мене звати. Я журналіст.
Журналіст?
Так.
Запишіть.
Запишіть мене, будь ласка. Пішли, хлопці, пішли, не слухайте.
Шлях українського нардепа Деркача до санкцій США як російського агента. Про шлях хасидів до Умані. А також про поезію Василя Стуса. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 16 вересня виповнилося рівно 20 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. У вересні 2000-го його викрали і вбили четверо міліціонерів. Із того часу змінилося 5 президентів і 11 генпрокурорів. Але рідні Георгія вважають, що реальні замовники вбивства досі не покарані. До 20-ї річниці зникнення Радіо Свобода розповідає про історію життя Георгія, описану його близькими, друзями та колегами, про його непростий характер і сміливість. Частина відео, яке ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода, ексклюзивні кадри Мирослави Гонгадзе, які вперше були оцифровані цьогоріч. Ви почуєте голоси колег і друзів Георгія, його самого і багато тих голосів, які легко впізнати.
Вперше я його бачила, коли він прийшов до Мирослави на роботу. Він прийшов в довгому чорному плащі з білим таким шарфом, в капелюсі і з трояндою. Це він до дружини так прийшов в офіс. Забіг.
Він любив дарувати квіти, любив дарувати сюрпризи. Він був дуже галантний, він любив стильно одягатися. Слово мали бути найкращі речі, які могли бути на останні гроші. Насправді вони часто були на останні гроші або навіть на позичені.
Георгій був страшенно безпосередній, він зразу переходив на ти, він зразу брав тебе в оборот, він зразу розказував тобі, що ти маєш робити. І я думаю, що були люди, яких це вражало, були люди, яких це лякало.
Мовчанки, хвилини мовчанки.
Це була людина фейерверк. Він постійно любив багато людей навколо себе, компанії, круговорот безкінечний, музики, політики, інформації.
Нью-Йорк. Місто контрастів, місто людей різних, незвичних, все тут незвичне, вулиці, будинки, люди, інший світ. Однак нам подобається це. Це дійсно місто, в якому можна жити, чого треба прагнути. Місто Нью-Йорк, ми любимо тебе.
Георгій ніколи не здавався, завжди вмів радіти життю, і він був фантастично щирим в тому, що він робить.
Він не був пунктуальним, він не був людиною слова, ну якщо говорять, да, що типу сказав, зробив. Це не зовсім про Георгія. Ця його занадта емоційність, захопливість, він захоплювався, міг захопитися чимось, а те вже йому мало бути нецікаво. Тому він живий дуже був.
Були навіть дуже часто і не дуже приємні сюрпризи. Там, наприклад, коли він тягнув велику компанію, робив ресторан і витрачав до останньої копійки. І коли я жалілася, що в нас немає на завтра на хліб купити, то він казав, нічого, дасть Бог день, дасть Бог їжу.
Гонгадзе завжди був в гущі події, завжди мав свою позицію, і завжди він брав участь. Він був людиною, яка була всередині, а не зовні.
Я вас просто попереджаю про те, що ваша акція сьогодні погоджена тільки проведення біля УНІАМ.
Коли ми там голодували, ніхто нікого не погоджував акції.
Я вам ще раз попереджаю.
Пане полковник, давайте не приносі не робити.
Так, ви вислухайте. Я не погрожую
нікому. Тоді все, ми пішли.
Я вас попереджую.
Пане полковник, щоб не було ексцесів, ви будете завтра виглядати в пресі не дуже добре. Пропускайте нас спокійненько.
Я розумію.
Я розумію вас.
Я вас попереджую. Ваша фамілія.
Гонгадзе Георгієм мене звати. Я журналіст.
Журналіст?
Так.
Запишіть.
Запишіть мене, будь ласка. Пішли, хлопці, пішли, не слухайте.
Для нього українська ідентичність мала дуже велике значення, і він розумів, що таке Росія.
Тиск був шалений. То, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за Сухумі, передати складно. Ну, фактично, йде війна з Росією. Тобто, от на тому тижні тільки в Гудауто прибуло 2 ешелона з технікою, боєприпасами, широкомасштабно використовується система «Град». Відповідно, є війна з Росією. Це однозначно, як би там Росія не відмазалась від того свого участі, в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф.
Ті часи носити вишиванку так просто, ну це був виклик. А він не просто її носив, він в ній сфотографувався на всі посвідчення у Верховну Раду.
Ні, направду дуже часто ставив серйозні питання в прямих ефірах і ніколи не був об'єктом придворної журналістики. Тобто, якщо він хотів це запитати, він ставив це питання.
Вони ходять зброю, вибухи тривають. Все одно Кравченко на коні. Вам не кажете, що не здається, що це не компетенція? Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компрометують вас в першу чергу. Нікого не цікавить, що у Кравченка там знав чи не знав. Це його проблема.
По-перше, шановний, вибачаюся, не знаю, як вас звати. Георгій, по-перше, це питання...
Георгій Гунгадзе.
Добре знав, хто такий Георгій, але він таким чином показував, що пам'ятай своє місце. Ти новний. Я президент, а ти ніхто.
Коли свого часу він шукав роботу, то до нього ставилося багато навіть колег з пересторогом. Допомагати йому не поспішав. Ставлення до нього було, знаєте, як до надто гарячого.
Коли вже «Українська правда» почала друкувати досить критичні статті, то, безумовно, їх там роздруковували, ми їх читали, там обговорювали, але тоді ще навіть не в журналістів майже не було комп'ютерів. Ну, розуміння, що це повністю змінить світ медіа, тоді не було.
Георгій однозначно змінив Україну, змінив не так своєю діяльністю, на жаль, як своєю смертю, але українська нація устала. Я переглядала фотографії в нас в коробці, і я знайшла блокнот. І в цьому блокноті була фраза «Не падай духом, не умирай раніше времени».
Депутат українського парламенту понад десяток років був активним російським агентом. Так пише Міністерство фінансів США, пояснюючи персональні санкції проти Андрія Деркача. Якщо це так, невже діяльність Андрія Деркача не викликає питань в Україні? Відповідей шукала Ольга Комарова.
Перш ніж перейти до деталей цієї справи, давайте згадаємо, хто такий Андрій Деркач. Андрій Деркач є сином Леоніда Деркача, колишнього голови Служби безпеки України. Він є майже незмінним народним депутатом від 1998-го. І лише в цьому скликанні його не взяли до жодного парламентського комітету.
Я вже не включений ні в один із комітетів. Я один із 7 депутатів, які не включені. Я, скоріше всього, це буде судебний іск по поводу включення в комітет.
А з ким судити? Это самое.
Верховным Советом. Вообще все мои иски обычно заканчиваются хорошо.
А в який комітет ви хотіли?
Я написав заявлення в бюджетний комітет.
Із біографії. У 1993 році закінчив російську вищу школу КГБ, яка тепер Академія ФСБ. Одразу після цього почав працювати на керівних посадах при президентові України. Андрій Деркач – відверто проросійський політик. Регулярний гість на телеканалах, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунають наративи, які активно просуває російська пропаганда. Зокрема, про зовнішнє управління.
Там є якась група людей, які називаються «Соросята». Я благодарен кожному журналісту, кожного каналу, який внес цей термін в повсякденну життя.
А ще Андрій Деркач має тісний зв'язок із російською православною церквою. Є президентом кінофестивалю православного кіно «Покров». Минулого року Андрій Деркач запросив на цей фестиваль Бориса Корчевнікова, ведучого каналу «Росія-1», відомого такими висловлюваннями щодо України.
Так хто ж вони на самом деле? Люди, восставши проти фашизму на юго-востокі України. З юго-восток України готовиться відразити карательну операцію, готовиться прийняти штурм. Штурмувати йде хунта. Ми посвящаємо нашу програму всім тим, хто бореться з фашизмом на Україні.
Цього ведучого у 2019 році пропустила СБУ через те, що в нього не було заборони на в'їзд, бо всіх не відслідкуєш, як тоді повідомила прес-секретар відомства. Якщо ж повернутися до останніх виступів Андрія Деркача, то вони присвячені публікації аудіозаписів із розмовами нібито Петра Порошенка і начебто Джо Байдена у 2016 році.
Эти записи нам передали журналисты-расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич,
что, по мнению журналистов, очевидно и без каких-либо экспертиз при прослушивании.
Що це за журналісти, яким все очевидно без експертиз? І чому вони не опублікували ці плівки без Деркача? Суспільство так і не дізналося. Та й експертного підтвердження записів оприлюднено так і не було. А от Петро Порошенко одразу виступив із наступною заявою.
Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник вищої школи КДБ імені Дзержинського з Москви, сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в офісі чинного президента. І СБУ має розслідувати, хто це зробив, чиєї санкції, кому це вигідно. Бо все це вилилося спецоперацією проти стратегічних стосунків України з Америкою. Ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.
Втім, біографія Андрія Деркача загально відома. І це не заважало у 2017 році тоді ще президенту Петру Порошенку святкувати весілля сина на той час генпрокурора Юрія Луценка у товаристві Андрія Деркача. Це зафіксували журналісти програми «Схеми».
Після 10-ї години гості починають роз'їжджатися. Екс-регіонал, який голосував за диктаторські закони 16 січня, Андрій Деркач.
Далі Андрій Деркач опублікував записи розмови нібито Порошенка та начебто Путіна, як сам стверджує у 2015 році. Резонансу набуло приязне спілкування співрозмовників.
Що, Володимир Володимирович, жму руку. Спасибо большое.
У Кремлі автентичність цієї розмови не підтвердили. У Порошенка назвали змонтованою. А от розвідка Сполучених Штатів дії Андрія Деркача кваліфікує як втручання в американські вибори з боку Росії. Далі цитата з публічної заяви.
Проросійський член парламенту України Андрій Деркач поширює заяви про корупцію, зокрема і оприлюднює зливи телефонних розмов, щоб дискредитувати кандидатуру віце-президента Байдена і підірвати авторитет демократичної партії.
Тож у вересні в Міністерстві фінансів США запровадили санкції щодо Деркача як до російського агента. Це означає заблокована власність на території Сполучених Штатів, а американцям заборонені розрахунки з даною особою. У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднив відредаговані аудіозаписи та іншу непідкріплену доказами інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також висував необґрунтовані звинувачення проти американських і міжнародних політичних діячів, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. У відповідь на санкції Андрій Деркач анонсував публікацію ще однієї серії розмов. Після публікації першої серії президент Володимир Зеленський відреагував так.
Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи.
Після публікації розвідки США Володимир Зеленський опублікував заяву про те, що Україна не дозволяла і не дозволить собі втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах. Автентичність розмов наразі досі публічно не підтверджена. Для проведення експертизи до кваліфікованої установи необхідно надати оригінали за записів без монтажу. За так званими плівками Деркача ще у червні відкрили кримінальне провадження в НАБУ та ДБР.
Трохи перервемося на коротку музичну паузу, а далі в цьому подкасті поговоримо про те, чому в Росії вирішили, що Зеленського можна шантажувати. Яким майбутнє Білорусі бачать у Вашингтоні? Як хасиди прямують до Умані? І за що Ахтем Сейтаблаєв любить Василя Стуса? Росія усвідомила, що президента України Володимира Зеленського можна шантажувати нормандським самітом. Так вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Про це його коментар.
Міністерство закордонних справ України направило до Міністерства закордонних справ Російської Федерації цілу ноту, присвячену заявам, пов'язаним із можливістю проведення нормандського саміту на вищому рівні. Як відомо, у Відні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що такий саміт відбудеться найближчим часом. Однак, коментуючи цю заяву керівника української держави, держави у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вирішили сказати, що Зеленський бреше. А от правду говорить заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який після зустрічі радників керівників держав-членів нормандського формату у Берліні сказав, що ніякої зустрічі на вищому рівні не планується, тому що не виконані домовленості. Чому у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації не підбирають слів, коли потрібно схарактеризовувати заяви керівника української держави? Адже абсолютно очевидно, що брехня – це не дипломатичний вираз. Ну, навіть якщо ви хотіли сказати, що зустрічі у нормандському форматі не відбудеться, можна було б підібрати якісь більш дипломатичні слова, коментуючи висловлювання українського президента. Але, як бачимо, у Росії усвідомили досить просту річ. Володимира Зеленського можна шантажувати зустрічю на вищому рівні. Те, що ми бачимо, це і є елементарний шантаж. Спочатку в Москві говорять, що немає ніякого сенсу проводити зустрічі радників, керівників держав, членів нормандського формату. Дмитро Козак навіть пише з цього приводу спеціального листа своїм колегам. Пропонує перенести переговірний процес на рівень міністрів закордонних справ і учасників тристоронньої контактної групи. Потім виявляється, що підготування до зустрічі радників все ж таки відбувається весь цей час. Однак Росія вимагає від Києва, щоб Київ погодився на інспекцію українських позицій у Шумах і дав відповідний дозвіл на інспекцію у інших місцях, де у так званих військ ДНР і ЛНР є сумніви щодо легітимності українських позицій. Якщо не буде такого дозволу, якщо не буде спільної угоди, не буде зустрічі радників. Коли у Києві відмовляються йти на ці умови, зустріч радників все ж таки відбувається, Козак прибуває до Берліну. Однак тільки для того, щоб сказати, що не буде ніякої зустрічі на вищому рівні. І от починається вже нова полеміка. Зеленського потрібно продемонструвати, що успіхи є, що зустріч на вищому рівні все ж таки відбудеться. Я навіть можу собі уявити, що підготування до такої зустрічі відбувається. А в Москві говорять, що ніякої зустрічі не буде, тому що Зеленський не виконує умови, тому що Україна підриває Мінські угоди. Що в такій ситуації робити українського президента та його соратника? Ну, якщо ти не хочеш, щоб тебе шантажували, не потрібно ставати жертвою шантажу. Якщо ти не хочеш, щоб Росія постійно маніпулювала зустрічю на вищому рівні, не потрібно так боротися за цю зустріч. Треба згадати, от була зустріч в Парижі. Саме проведення цієї зустрічі вважалося величезним проривом після того, як президент Володимир Путін кілька років поспіль ігнорував свого українського колегу Петра Порошенка. Але виявилося, що Володимир Зеленський не може досягти більшого, ніж досяг Порошенко. Що навіть ті умови, які розглядалися на останній зустрічі, не сильно відрізнялися від тих умов, які розглядалися на попередній. Для чого ж так тяжіти до зустрічі у Берліні? Чому треба погоджуватися із будь-якими витівками Путіна? Тільки щоб ще один раз подивитися в очі російському президенту, повірити, що він бажає миру, а потім знову зустрітися з реальністю, з війною. Це не риторичне питання. Від відповіді на нього залежить стабільність української держави і її здатність опиратися агресії і окупації.
Білорусь переживає валютну кризу. Курс білоруського рубля впав на 20% за останні місяці. Наступний розвиток протестів визначить не лише політичне, але і економічне майбутнє Білорусі. Про це Оксана Бедратенко поспілкувалася із вашингтонськими експертами.
Колгоспи, застарілі заводи, чисті вулиці. Через 30 років після розвалу Радянського Союзу Білорусь разюче контрастує з Україною, говорить американський економіст Андерс Аслунд.
Основна проблема Білорусі – відсутність економічного росту впродовж 9 років. Там стагнація. Причина – це стара радянська економіка. Це найкраща радянська економіка, але вона радянська. Білорусь виробляє багато дуже гарних радянських товарів, які можна продати лише на ринку Росії. Тому половина торгівлі Білорусі з Росією – це не можна продати на Захід.
Наскільки економіка Білорусі відрізняється від української на час протестів?
It's very different in many ways.
Дуже відрізняється. Там домінує держава. Також Білорусь одна з найменш корумпованих на пострадянському просторі. Середня зарплата біля 500 доларів на місяць, а в Україні 400. Білорусь не бідна країна, але вона зупинилась у розвитку.
Попри очевидну різницю, економічні виклики, які постали як перед Україною під час протестів 7 років тому, так і перед Білоруссю зараз, дуже подібні, говорить британський економіст Тім Еш.
Подібний
Відповідно до українського сценарію, люди нервують, відчуваючи дискомфорт, коли відбуваються вуличні протести, забирають депозити з банків. Це ми бачили у Білорусі протягом останніх тижнів. Це нагадує Україну 2013 року. Больова точка тоді була курс валюти і різке зростання державного боргу. Тому угамування валютного курсу є ключовим.
Країна переживає валютну кризу. Курс білоруського рубля впав на 20% за останні місяці. Щоб зупинити падіння курсу, Путін пообіцяв Білорусі $1.5 мільярда. Але, прогнозує Аслунд, цього недостатньо. І щоб отримати решту необхідної валюти, а за оцінкою Аслунда, Білорусь потребує $6 мільярдів. Путін, ймовірно, забажає передачі Росії білоруських підприємств.
Путін, гадаю, думає, що підчепив Лукашенка на гачок, і йому немає куди йти. І тепер, зрештою, Лукашенко муситиме продати два великі нафтопереробні заводи і два великі заводи-виробники добрив у Білорусі. А разом ці чотири компанії становлять 2/3 експорту Білорусі на Захід.
Наступний розвиток протестів визначить не лише політичне, але і економічне майбутнє країни, говорять експерти.
Як і Україна, Білорусь може мати дуже гарне майбутнє, якщо опозиція захоче піти іншим шляхом. Український досвід свідчить, що Росія буде цьому перешкоджати. Вона зробить все можливе, щоб ускладнити життя Білорусі. І гадаю, досвід України показує, що за потужної підтримки Заходу, МВФ, Світового банку можливо цьому протистояти. Тому для Білорусі є надія, але це буде складно, поза сумнівом.
По-перше, не думаю, що Лукашенко піде з посади за будь-яких обставин. Про що зараз кажуть у Москві? Як і в інших ситуаціях, Путін, ймовірно, замінить Лукашенка приблизно через 2 роки, як він це робить з губернаторами областей. Але я стверджую, якщо Росія захопить Білорусь, не думаю, що це буде успішним, бо білоруси мобілізуються проти Росії. Я очікую, що білорусів засмутить те, що Путін підтримує Лукашенка. Гадаю, білоруси мають зрозуміти те, що українці вже зрозуміли. Мусите обирати між Росією та Заходом. Третього не дано.
Стосовно економічної підтримки Заходу Білорусі, то поки тривають придушення протестів, ні МВФ, ні Світовий банк не даватимуть гроші режиму, говорить Тім Еш. США та ЄС розробляють санкції проти тих, хто відповідає за порушення прав людини в Білорусі. Однак про галузеві санкції не йдеться, щоб не зашкодити економіці країни. А от ті в Росії, хто захочуть отримати білоруські підприємства в результаті можливих непрозорих домовленостей Путіна та Лукашенка, можуть наразитися на санкції, стверджує Андерс Аслунд.
Сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош Гашана, незважаючи на обмеження через коронавірус, заблокували білорусько-український кордон після того, як їх не пустили на українську територію. Представники хасидів просять зробити виняток для прочан і дозволити їм відвідати Умань. Тим часом кілька тисяч хасидів вже прибули до Умані, до могили цадика Нахмана, для святкування Рош Гашана. Уманчани стурбовані таким паломництвом у період пандемії. Про це ми почуємо мера Умані Олександра Цибрія. Хасиди ж запевняють, що у них налагоджений механізм, і вони готові дотримуватися усіх карантинних вимог і українського законодавства.
Дуже багато людей бажають туди їхати. І ми бачимо по факту, скільки границя люди чекають, скільки дзвонять цілий день і просять, дайте нам їхати в Уман. Ми знаємо, що у українців є дуже добре серце. Вони бачать ситуацію, вони бачать, що ми стоїмо по всі ці закони, і вони відкриють. Є така надія.
Я живу в Україні, я знаю, що в Україні немає антисемітів. Це мені не треба сказати. Ну, виходить, що місні люди говорять, тут ваше ім'я, ми не хочемо хасиди. Так вони говорять. Чому, якщо я відповідаю за це, ніхто не приїхав до мене спросити, як ви готуєте, тому що ми тут самочечі підготувалися.
На території нашого міста не було жодного випадку зараження. Сьогодні у нас більше 60 випадків інфікованих на території міста. Як трапилось так, що держава так віднеслася до українців, до уманчан, і люди потрапили на територію нашого міста, вони повинні бути всі 100% відтестовані. Але на сьогоднішній день тільки 360 осіб відтестовані, із них 10 чоловік виявили коронавірусну інфекцію. Хочу зауважити, що жодного прояву антисемітизму чи будь-якої нетерпимості серед уманчан немає. Люди хвилюються за себе, люди хвилюються за своїх дітей, люди хвилюються за власне здоров'я.
До 28 вересня в Україні заборонений в'їзд іноземцям та особам без громадянства. Винятки є лише для окремих категорій осіб. МВС України повідомляли, що Умань для святкування юдейського нового року Рош Гашана цього року відвідують 3 тисячі паломників, порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов'язано з пандемією COVID-19. Святкування ж Рош Гашана триває з 18 до 20 вересня. Український кінорежисер, актор театру і кіно кримсько-татарського походження Ахтем Сейтаблаєв став цьогорічним лауреатом премії імені Василя Стуса. Члени журі оголосили ім'я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася в Києві минулими вихідними. Радіо «Свобода» було одним із інформаційних партнерів заходу. А згодом актор розповів нам про те, як він особисто прийшов до поезії Василя Стуса.
Його поезія, от така, яка, ну, це теж ніяка не новина. Багато, набагато професійніші люди і літератори про це багато писали. Про те, що його поезія, його рима, да, от така своєрідна. Навіть слова або поняття, або ці, пробачте, словосполучення, які там в двох словах або в одному слові створюють і образ, і риму, і метафору. І самі по собі бувають такими дуже, як пружина, яка намагається відкритися. Він, в першу чергу, я про нього почув, як про політв'язня, не як про поета. Багато років тому, коли вперше приїхав в Україну, повернулися, коли в Середній Азії. І тільки потім, вже через деякий час, я познайомився з його поезією. І от навіть сама поезія, от її виключність така, ти як, ну, навряд чи спутаєш поезію Стуса з поезією іншого якогось поета або поетеси, тому що от вона, ну, для мене, принаймні, так сильно відрізняється.
Тоді і я закінчу програму коротким уривком вірша Василя Стуса. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла от прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя. На чорнім рабованім торжищі «Вкраїна моя». Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сам.